No a pro dnešní kázání my tu máme hosta, je to Pete Lupton, tak já ho poprosím, jestli by mohl sem dopředu, že ještě než ho pustím ke slovu, tak já bych ho tak trochu vyspovídal, aby jsme se taky o něm něco dozvěděli. Víte, můžeš nám říct třeba, odkud pocházíš, odkud přicházíš?
To jsou dvě rozdílné místa. Pocházím tady kousek ze severu, z Liberce. Tam jsem se narodil, ale jinak teďka momentálně už 9. rokem, tak žiju v Olomouci.
A tím, že nám tady dneska budeš sloužit slovem, nejenom, taky budeš představovat svou organizaci, tak předpokládám, že jsi věřící. A tak bych se rád zeptal, jak jsi se ke křesťanství vůbec dostal?
Já teda nepocházím z křesťanské rodiny a mám takový příběh, že pocházím právě z rozvrácené rodiny, jo, kdy to byl opravdu takový náročnější příběh. To když tak můžu potom říct pokázání někdy, ale uvěřil jsem v podstatě potom v 15 letech na English Campu. A to možná pro spoustu z mojí generace to je takový klasický příběh. A od té doby se nějak tak v té církvi pohybuju a snažím se směřovat za Pánem Bohem.
Tak a další otázka se trochu pojí vlastně s tím, co děláš teďka, protože když jsi procházel určitě těžkým obdobím, kdy jsi i byl nějakou dobu mimo církev, nepůjdeš nám trochu o tom?
Jo, ono v rámci představení se snažím být upřímnej a vzhledem k tomu právě, o čem budu potom mluvit, tak myslím, že to je důležitý, ta otevřenost. A myslím, že já jsem měl být kazatelem, připravoval jsem se na roli kazatele, vystudoval jsem na ETSku, dělal jsem se i magistra z teologie, ale problém byl v tom, že jsem v té službě vyhořel, v tom slova smyslu, že když jsem po ETSce šel na sbor, kde jsem měl přebírat zakládání jedné nové stanice, tak jsem vyhořel během asi půl roku, co jsem tam byl, protože jsem byl prostě mladý, ambiciózní, nadšený, nabral jsem si toho moc a teď to neberu jako výmluvu toho, co se stalo následovně, ale prostě rozvěd jsem se a nějakou dobu jsem se zatvrdil v podstatě vůči Bohu, byl jsem exkomunikovaný z církve a bylo to takové období asi roka půl, dvou let, kdy jsem se spolíhal pouze na Boží lacinou milost, takhle prostě, jo, Pán Bůh mi to jednou odpustí. To znamená, ne že bych v ní přestal věřit, ale bylo to, jo, nebudem někdy v pokudě.
No a co se stalo, že se vrátil?
Zjednoduše Bůh. A po nějaký době se mě dovedl zpátky na kolena, v podstatě k pokání a ukázal mi nějak víc do hloubky. Já jsem jako věděl, že to, co jsem udělal, nebylo dobře. Ale v podstatě mi ukázal, ale jestli to se mnou musíš vážně, tak si mě teďka provedu procesem pokání. Takže mě vedl za mojí bývalou manželkou, abych jí požádal odpuštění za její rodinou, za církví, kde jsem sloužil a spousta dalším lidem, o kterých jsem věděl, že ten můj rozvod nějakým způsobem ublížil a prosil jsem právě o odpuštění. A to byl potom nějaký takový nový začátek. Já jsem se s novou manželkou stěhoval v tu dobu právě do Olomouce, kde jsme to vnímali jako takový nový start. A začali jsme tam znova chodit do církve bratrský. Já jsem původně byl i členem, takže znova, protože sice jsem jako přemýšlel si do jiný denominace, bylo by to jednodušší, no jo, a podobně. A to taky bylo, že mi pán ukázal, hele, ne, vybojuju si ten boj, který si prohrál tam, kde jsi ho prohrál. A tak jsme tam začali v podstatě tak trošku jako na novo v církvi bratrský znova.
Jo. A vlastně, čemu se věnuješ teďka?
Já jsem, když jsem jako přišel do té církve zpátky, tak to bylo hlavně ještě o tom, že jsem stejně měl pocit, že Pán Bůh se mnou ve službě skončil. Že už pro mě ve službě nemá místa. A takhle jsem se v tom plácal asi další 2 roky. S tím, že po těch 2 letech tak mi ukázal, že se mnou úplně neskončil, že právě chce, abych pomáhal lidem v oblasti, kde já jsem osobně selhal. To znamená na boji sexuální čistoty. To znamená, já jsem ten, která začal přednášet o sexualitě obecně a o sexu z božího pohledu, z pohledu Bible a o nějaký sexuální čistotě a tak. A to jsem dělal nějaký další asi 2 roky, než mě vlastně potom oslovil kamarád z Hledám Boha CZ, a kdy tenkrát přepravovali nový kurz o pornografii. A zeptal se mě, hele, mohl bys nám na to dát zpětnou vazbu. Tak jsem mu ji poslal a on mi asi dva týdny na to píše, ale koupili jsme doménu neporn.cz, musíme si promluvit.
Výborně, tak to je asi poslední, já jsem ti rovnou předám slovo, tak jestli nám o tom něco můžeš říci.
A poprosím o prezentaci. Jak jsem teda říkal, tak věnuju se teďka projektu NEPORNu a s tím, že tenhle ten projekt tak má dva hlavní cíle a tím prvním tak je rozšířovat povědomí o problematice pornografie, protože přece jenom někdy v církvi se o tom nemluví ještě dostatečně, někdy pro některé lidi to je tabu a tak mám to jako takový úkol a trošku a tohle se povědomí rozšířovat i v církvi. Ale zároveň vlastně i v sekulárním světě tak se o pornografii za stolik nemluví, jako že by to byl problém, i když se to začíná trošku měnit, ale pořád to nastavení je, že pornografie je vlastně jako obecně neškodná. Proto vlastně v rámci toho projektu tak jsme začali rozšířovat to povědomí, že to tak úplně nemusí být. Ale zároveň tak nechceme být jenom těmi, kteří ukazují, hele, tady je nějaký problém, ale chceme být součástí řešení toho problému. Proto jsme se vlastně rozhodli, že chceme nabízet i pomoc těm, kteří jsou na pornografii závislí a případně dalším členům a jejich domácnosti a podobně. A takže jsme začali nabízet pomoc, kterou nabízíme primárně ve formě e-coachingu zdarma. To je e-mailový coaching, kdy vlastně lidi, když nám napíšou, tak my si s nimi začneme dopisovat o tom, jakým způsobem mohou se právě z té závislosti dostat, snažíme se doprovázet na té jejich cestě. A to je vlastně takový hlavní bod, jak nabízíme tu pomoc. Ale zároveň vlastně nechceme řešit, nebo došli jsme si do bodu, že nechceme být těmi, kteří řeší ten online problém pouze online. A protože ten osobní kontakt je velmi důležitý, tak jsme začali pracovat na konceptu anonymních pornoholiků. V podstatě to jsou místní podpůrné skupiny, které by měly začít fungovat. Teďka fungují dvě, jedna sice online, jakoby po Zoomu, a jedna je v Olomouci momentálně, ale od nového roku bude mít i koordinátora anonymních pornoholiků, který by to měl více cíleně dostávat do dalších měst. Takže Praha, Brno, začínáme těma velkýma městama a postupně to budeme rozšiřovat dál. No ale samozřejmě zároveň si lidé můžou projít naše online kurzy, ať už obecně o pornografii, máme kurz pro rodiče, pro vedoucí církve, pro ženy, jejichž partnery závislí. A teďka v létě jsme vydali takový komplexní kurz 30 dní bez porna, který právě provází lidi tím restartem mozku, jak říkáme, což je ten proces abstinence. To znamená, to je asi taková hlavní nápad, ale jenom pro vaši představu, tak to je, kolik lidí nás kontaktovalo už do posud, s tím, že tenhle sem rok už to je přes 525 lidí. Jo, a každým rokem opravdu ty čísla narůstají a ten projekt začíná nabývat jako na velikosti, dostává se teďka víc a víc do povědomí i médií, takže je to poměrně, začíná to být velký a já jsem za to pánu Bohu vděčný. Je s tím spojená samozřejmě spousta práce, ale to když tak potom ještě řeknu. Každopádně, já se pomalu přesunu teďka ke kázání a potom ještě zmíním něco o projektu NEPORNu úplně nakonec. To, co bych chtěl zmínit, tak je teďka pár příběhů, abych vám možná více ilustroval, proč je důležité to, co děláme v rámci NEPORNu. Třeba nám takhle napsala jedna zoufalá křesťanka s tím, že byla s manželem už přes rok, že byli spolu sezdaný, a ona před vstupem do manželství nějakým způsobem věděla, že se dívá asi na porno, ale nevěděla, do jaké míry. Sama potom přiznala, že v tomhle jsem byla tak trošku jako naivní, že si nedovedla představit, jak velký to bude problém. No ale po svatbě, tak vlastně měli svatební cestu, tam skoro jako, jak se říká, nějaká svatební noc, tak to tam v podstatě nebylo. A i po roce manželství, tak jejich sexuální život byl skoro na bodu mrazu. No a ona tam objevila právě na jeho počítači, že se dívá na pornografii. Když to objevila, konfrontovala ho, tak on se zahesloval počítač a v podstatě se snažil to dál nějakým způsobem skrývat, jo, aby mu nalezla do soukromí a podobně. A ona učí, že mu ztratila v podstatě veškerou důvěru. A v tomhle tom bodě, kdy ona nevěděla vůbec, co má dělat, na koho se má obrátit, tak díky Bohu tak narazila na náš online projekt a napsala nám s žádostí o pomoc. Nebo nám psal jeden muž ve středním věku, který v církvi zastával poměrně významnou pozici, ale jeho manželství se rozpadlo a jedním z důvodů byla i pornografie. A měl trošku podobný příběh jak já, když se po letech vrátil do církve, tak pan musel zase po nějaké době začal používat, on zase začal sloužit, ale s tou pornografií nadále zápasil. A došel do bodu, kdy si říkal, hele, já vím, že tohle osobu po mně nechce, já s tím potřebuji něco dělat. A v ten moment taky narazil na náš projekt. Nebo nám psal jeden klučina, 15 letej, s tím, že chtěl mít sex s přítelkyní. Ano, byl křesťan, hlásil se ke křesťanství, ano. Ono to nešlo, protože se u ní projevila erektilní dysfunkce, která byla způsobena právě sledováním pornografie. Velmi častý problém teďka u mladých mužů. A věděl, že to je špatné, ale zároveň nevěděl, na koho se má obrátit, než narazil na náš projekt. A nakonec zmíním ještě jednu 19-letou křesťanku, která nám napsala, že porno sleduje už od 7 let. Vždycky si myslela, že porno je čistě problém kluků a tak o tom nikde nemluvila. Styděla se za to, bála se vůbec o tom mluvit. A když pak na internetu objevila, že se u ní projevují klasické příznaky závislosti na našich stránkách, tak vlastně si uvědomila, jak moc jí to ovlivňuje život a napsala nám o pomoc. A těch příběhů jsou stovky. Jak jsem ukazoval, kolik nám píše lidí, tak mohl bych pokračovat dál a dál. A já jsem cíleně vybral příběhy křesťanů, aby jsme si uvědomili jednu věc, že tohle je zápas, který může prožívat každý z vás. Ve společenství jako je tohle. Není to něco neobvyklého. V roce 2018 proběhl průzkum České evangelikální aliance ohledně toho, jak moc lidé v církvi sledují pornografii, a ukázalo se, že 43% mužů a 12% žen v církvi, tedy ve společenství jako je toto, sleduje pornografie. Zároveň to šokující na tom je, že 85% všech respondentů byli velmi aktivní křesťané, kteří si několikrát do týdne dělali stišení nad Biblí. No a nebyly to jako ty průměrní křesťané, kteří občas tu Bibli otevřou a podobně, ne, velmi aktivní křesťané. A když bychom se to zprůměrovali na celou církev, tak možná bychom se dostali na ty procenta, které potom vidíme i mimo církev, kdy se bavíme třeba o 70-80% lidí, kteří sledují porno. Zároveň je šokující to, že průměrný věk první expozice je 11 let. To je pátá třída základní školy. A lidi, když nám píší teďka, třeba nám píší mladí kluci ve věku 13, 14, 15 let, i holky, tak píší, že začínali s pornem v 10, 9, v 7 letech. Dokonce jeden kamarád, který dělá lektora na školách, tak mi říká, hele, já jsem dokonce dělal už jako krizovou intervenci ve školce, protože dítě si tam přineslo nezabezpečený tablet, který mu rodiče dali a na kterém potom svým spolužákům ve školce pouštěl porno. To je realita světa, ve kterého my žijeme. A děti křesťanů v tomhle jsou, nejsou žádnou výjimkou. To je vlastně hlavní důvod, proč v rámci nepornu děláme to, co děláme. A v tuhle chvíli se přesuneme přímo už do kázání. Já se chci dneska s vámi podívat na text z Matoušova evangelia. Já vím, že jedete kázání nahoře, takže sice trošku se zpožděním, ale vrátíme se k textu, který jste probírali asi 2 nebo 3 týdny zpátky, co mi bylo řečeno. A to je vlastně ta myšlenka, nebo ten bod, kdy Ježíš vykládá starozákonní nescizoložíš. Mojí hlavní myšlenkou tohoto z toho kázání, já vám to řeknu hnedka na začátek, abyste si to dobře zapamatovali, tak je, že jako církev nejsme imunní vůči sexuálnímu pokušení, tedy ani vůči pokušení pornografie, ale máme usilovat o čistotu, protože Bůh nám nabízí něco mnohem lepšího, než je sexuální uspokojení. Podíváme se především na jeden z možných, řekněme, nástrojů, jakým způsobem jako křesťané můžeme odolávat pokušení pornografie. A právě to na základě toho nescizoložíš, kdy to Ježíš vykládá Matoušovu evangeliu. Ale o tom mluví poměrně radikálně. A já bych se chtěl podívat nejprve na ten kontext, abychom pochopili tu Ježíšovu radikalitu a nevykládali si to třeba moc zákonicky. On na začátku Matoušova evangelia píše, vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude obsolena. Ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. To znamená, když to Ježíš začne radikálně vysvětlovat, tak vlastně na začátku mluví o tom, že my jako křesťané jsme solí tomuto světu. Jsme světlem. A přesně v tomhle tom světle musíme číst zároveň Ježíšovo kázání nahoře. Už ve starém zákoně si Bůh vyvolil Abrahama a izraelský národ, aby byli světlem tomuhle tomu světu. A my víme, že třeba starozákonní desatero, tak ono nezačíná nebo neskáče hned k přikázání, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Že starozákonní desatero, když se podíváme do té 20. kapitole Exodu, tak první věta je, já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. Proto nebudeš mít jiného Boha mimo mne. V podstatě ukazuje nejprve Izraeli, co pro něj udělal, jak ho zachránil. A v podstatě my známe tuhle záchranu díky Ježíšovi, že on nás zachránil z toho otroctví, on nás vyvedl z otroctví hříchu. A vlastně potom, že jo, tam dává zákon a vysvětluje ale i účel toho zákona právě, abychom mohli být světlem tomuhle tomu světu. Stejně jako Izrael měl být světlem okolním národů. To je vlastně náš úkol. To znamená, když Ježíš mluví tady v Matoušově evangeliu, tak si musíme uvědomit, že primárně mluví k nám, ke křesťanům. On nemluví ke světu okolo. On mluví primárně k nám. A ta celá pointa je, že právě my nějakým způsobem prezentujeme svým chováním Boha okolnímu světu. A to samozřejmě můžeme dělat dobrým, ale i špatným způsobem. A když to děláme tím špatným způsobem, tak nepůsobíme, že potom vzdávají Bohu chválu, protože že jo, Ježíš tam taky říká, tak a cítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu Otci, který je v nebesích. Ale naopak působíme to, že se Bohu lidé vysmívají. A co se konkrétní otázky pornografie týče, tak věřím tomu, že církev může ztrácet slanost dvěmi zásadními způsoby. Ten první je, že ten hřích je jim nějakým způsobem hostejný. Neřídíme se Božím slovem, žijeme v hříchu a je nám to vlastně jedno. Církev by si přišla s učením o 7 smrtelných hříších, možná jste o tom slyšeli. A samozřejmě jedním z nich je jako nesesmilníš, nesizulíš, ale tady se spíš podíváme na jiný a to je lenost. Protože kdybychom to z latiny přeložili správně, tak by spíš mělo jít o apatii, o hostejnost, že nám je jedno, že řešíme, že hřích je nám jedno. Kdybych se vrátil vlastně k tomu výzkumu, který dělá Česká evangelikální společnost, kde byly ty velmi aktivní křesťané, tak 25% z těch respondentů nevěří tomu, že sledování pornografie je hřích. Zkrátka jsou vůči hříchu otupěli. A není divu, že sama církev potom tenhle sem postoj označila za smrtelný hřích. A tím zároveň nechci, abyste nabili dojmu, že pokud jako křesťané zápasíte se sledováním pornografie, takže se neřídíte Bohem. Existuje spousta upřímných křesťanů, kteří zápasí s pornografií třeba několik let. A jejich problém rozhodně není apatie vůči hříchu, ale možná nějaká špatná strategie. V každém případě může to trvat i několik let. Já jsem toho příkladem. Já jsem uvěřil v 15 letech, v podstatě na mládežnickou konferenci jsem jel v 16, tam jsem se dozvěděl, že pornografie je opravdu hřích a že je problém a jak velký to je problém. A tenkrát už jsem byl v podstatě 5 let na pornografii skoro závislý, nebo ne úplně 5 let, ale řekněme už nějakou dobu ano. A stejně jsem potom jako křesťan se závislostí na pornografii zápasil asi 10 let. A neřekl bych, že bych vysloveně byl špatný křesťan, jo, dělal jsem blbosti, jako děláme všichni. Ale prostě tam nebyl problém s tou apatí. Já jsem věděl, že s tím mám přestat a snažil jsem se. Akorát jsem používal špatné strategie. Zároveň vlastně vnímám, že jako někdy může být ten problém v tom, že my jako křesťané potom máme pocit, že Pán Bůh nám už nedá tu svoji milost, už nám neodpustí to, že přece jsme v tom opakovaném hříchu zas a znova, že do toho znova a znova upadáme a že si nejprve musíme vyřešit ten náš problém. Jinak přece potom co? A na tomto místě se potom dostáváme právě k druhému bodu, kdy jako církev ztrácíme slanost, a to je v případě, že budíme dojem, že k Bohu nebo vůbec do církve mohou přicházet pouze lidé, kteří jsou dokonalí, kteří mají vyřešený svůj život. A možná vám připadá, že se to neděje zas tak často. Vždyť přece v církvi o boží milosti mluvíme neustále, pořád zdůrazňujeme, že Pán Bůh nás miluje a že nám nabízí svoji milost. To je sice pravda. A zeptám se vás, a teďka nepředpokládám nic o vašem společenství, neznám vás, omlouvám se, znám, berte to jenom prosím jako reflexe. Jak často my v církvi mluvíme o našich vlastních hříších, o našich vlastních selháních? Upřímně řečeno jsem slyšel spoustu kázání a sám jsem tím způsobem kázal v minulosti, kdy vlastně vyjmenováváme hříchy a problémy okolního světa. Ale vůbec se nesoustředíme na to, jak my zápasíme, že my máme problém. Příliš málo se soustředíme na odhalování vlastních hříchů. A celkově to potom budí dojem, že lidé v církvi jsou bezhříšní. Že vlastně my tady nemáme žádný problém. To přece všichni ostatní mají problémy s rozvody, s předmanželským sexem, s pornografií a dalšími sexuálními hříchy. To my tady v církvi přece nemáme. A celé to vede k tomu, že lidé mimo církev jsou odrazováni pokrytectvím církve, ale lidé v církvi se bojí mluvit o svých zápasech, o svých selháních, protože mají pocit, že jsou jediní, kdo s něčím zápasí. A to se netýká pouze pornografie. Psal jsem si s jedním klučinou, který pornografii jasně vnímal jako hřích, který ho oddaloval od Boha, ale říkal, že dokud se právě ten svůj problém nevyřeší, tak k Pánu Bohu nemůže přistupovat. V podstatě tím myslel, že se nemůže modlit, že nemůže sloužit a tak dále. A musel jsem mu dlouho vysvětlovat, že ano, hřích nás oddaluje od Pána Boha, ale paradoxně jediný, kdo nás může hříchu zbavit, tak je Bůh. My sami ten boj nemůžeme vyhrát. Boží milost je přece o tom, že my přijmeme oběť Ježíše Krista, a tak nám Bůh odpustí ty naše hříchy a zároveň v tenhle moment nám dá svýho Ducha Svatého, který nás začne vést k té proměně. Ta proměna větší, jako někdy ano, ale ne, většinou ne. Není automatická, není hnedka ze dne na den. A díky tomu Duchu Svatému, který ho najednou v sobě máme, tak máme i sílu se toho hříchu zbavit. Protože sami na to nemáme. Boží milost nám tedy v prvé řadě odpouští naše hříchy a následně nás vede k proměně. A třeba často zmiňuji tu posloupnost, protože je to velmi důležité, protože my někdy máme v církvi pocit, hlavně pokud jsme dlouholetí křesťané, že to je vlastně naopak. Jsme v podstatě skoro jako galačtí, kterým apoštol Pavel musel ve 3. kapitole psát, vy pošetilí galačtí. Začali jste duchem a teď se to snažíte dokončit tělem? Stejně ten mladý měl prostě pocit, že nejprve se musí změnit, aby mohl k Bohu teda přicházet, aby mohl přijmout jeho milost. A tak poměrně dlouho zápasil se svým hříchem. A já vnímám, že my potřebujeme si uvědomit, že první je to odpuštění toho hříchu, teprve potom přichází proměna. A ta proměna nepřichází, protože my se najednou musíme teda jako křesťané snažit a vzat mu víc zuby, víc se snažit a dělat víc. Ne, ta proměna přichází právě z toho odpuštění, kdy my si uvědomujeme to, co pro nás Pán Bůh v Kristu udělal a jsme mu vděční. Ta motivace ke změně vychází z vděčnosti. Ne to, že já najednou musím dodržovat nějaká pravidla. Ale když jako církev budíme dojem, že právě lidé nemohou otevřeně mluvit o svých hříších, o svých zápasech, pak jako církev prostě neplníme svůj úkol, kdy si máme navzájem pomáhat, když s něčím zápasíme. A tak si nakonec nepomáháme, protože vlastně ani nevíme, že někdo zápasí. A to se bohužel netýká jenom pornografie. To znamená, když je to shrneme, tak církev ztrácí svoji slavnost dvěma zásadními způsoby. Když je nám věří toho stejný, když prostě se neřídíme Božím slovem, anebo když budíme dojem, jakože žádné hříchy nemáme. Bill Perkins když si prohlásil, že pokud si myslíme, že jako křesťané nemůžeme morálně, sexuálně selhat, pak jsme pravděpodobně zbožnější než David, silnější než Samson a moudřejší než Šalamon. Že všichni tyhle velcí muži v Bibli selhali právě na poli sexuálního pokušení. Ale zároveň jako církev jsme vedení k tomu, že bychom měli usilovat o ten posvěcený život, že bychom měli být světlem tomuto světu. Takže pokud se třeba myslíte teďka, že sledování pornografie nebo sexuálních videí rozhodně nespadá do kategorie sexuálního hříchu, pojďme se podívat konečně na to, co říká Ježíš. Matoušovo evangelie teda píše, slyšeli jste, že bylo řečeno nescizoložíš. Já vám však pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivěji, s ní cizoložil ve svém srdce. Ježíš nám tady v podstatě představuje boží standard pro naši sexualitu. Tohle je, jakým způsobem to Pán Bůh navrhl. Bible nám obecně říká, že Pán Bůh je stvořitelem všeho. A tím pádem je sexu. A tím pádem vidíme v Genesis, že Pán Bůh to, co stvořil, tak prohlásil, že je dobré. Z toho pohledu právě Bible vnímá sex a lidskou sexualitu jako něco dobrého. V dnešní době ovšem je naše sexualita obecně porušena hříchem. K sexu nepřistupujeme způsobem, jakým to Pán Bůh zamýšlel, ale naopak si děláme, co chceme. Dokonce si troufám říct, že pro spoustu křesťanů se sex stal modlou. Ačkoliv by to tak nikdy neformulovali, tak mají pocit, že mají vlastně na sex nárok, že mají právo, že Pán Bůh jim třeba něco slibuje. Já jsem kamaráda, který když se zastával právě ten názor jako ve stylu, ale já to prostě potřebuju. Já jako vím, že bez sexu žít nedokážu, že to je něco, co prostě v tom životě chci, tak prostě budu směřovat k tomu, abych si našel sexuální partnerku. Přesně. Dokonce někteří mají pocit, že právě Bůh jim to slibuje a pokud to nedostanou, pokud jim, to znamená, rozumím, že to správně, že pokud jim Pán Bůh nedá toho partnera a podle boží vůle, to znamená, že si ho najde podle božích standardů, že budou žít v čistotě a podobně, tak jsou na Boha naštvaní a jdou a hledají si vlastní způsob, jak jim toho docílit. Tenhle jsem kamarád mi tenkrát řekl, hele, prostě jako jo, já to chápu, já se budu snažit najít si holku v církvi a všechno, ale prostě pokud to nedopadne, tak si najdu holku mimo církev. A jako ať už církev nebo mimo církev, pokud prostě ona sama nebude jako prosazovat, jako čekat se sexem do manželství, tak já to rozhodně tlačit nebudu, protože vím, že to potřebuji. Spousta křesťanů nějakým způsobem podvědomě má tohle nastavení v sobě v dnešní době. A pokud Bible nám jasně ukazuje, že vlastně, nebo takhle, když Bůh stvořil sex, stvořil ho jako dobrý, ale zároveň mu dal určité hranice. A my jako křesťané věříme, že těmi hranicemi je samozřejmě také manželství. A to manželství v podstatě představuje smluvní vztah, ve kterém je možné tu sexuální jednotu vyjádřit zdravým způsobem. A vlastně sexuální jednota, když to tak řeknu, tak odráží boží jednotu. Když nás Bůh stvořil k obrazu svému, tak že ho nám jako potom, že muž se přihodne ke své manželce, stanou se jedním tělem a v podstatě tím odráží tu boží jednotu. No, to znamená, sex v manželství je v podstatě určitým způsobem obrazem boží jednoty. A v tomhle tom slova smyslu to je dobré. Ale cokoliv je teda mimo tuto smluvní jednotu, tak v podstatě je biblicky vnímáno teda jako něco hříšného. Nebo není to ten ideál, ke kterému to Pán Bůh stvořil. A pokud tedy spíme s někým jiným, než s naší manželkou, s naším manželem, tak v podstatě cizoložíme. A to i v případě, že si ti dva třeba chystají na svatbu. Já to v církvi často zmiňuji, protože často se setkávám s mladými páry, které vlastně přijdou s takovým názorem, ale tak my už se přece milujeme a připravujeme se na svatbu a už to máme za pár, tak proč bychom vlastně teďka měli čekat? Pro mě je to jenom znak toho, že vlastně nepochopili plně toho, jakým způsobem Pán Bůh stvořil sex a že jim sice chce dát tenhle ten dobrý dar do jejich života, ale oni si ho berou příliš brzo a přistupují k sexu způsobem, jakým to Pán Bůh nezamýšlel, a akorát jim jde o jejich vlastní uspokojení. A Ježíš ukazuje, že za cizoložství dokonce pokládá to, když se člověk podívá na druhého chtivě. Že vlastně i to označuje za pornografii. Já hned to vysvětlím, protože slovo pornografie, tak doslova, kdybychom to přeložili, znamená zobrazování prostitutky. Když tedy někdo sleduje porno, tak ho nesleduje pro jeho uměleckou hodnotu, jak se někteří snaží argumentovat. Ale za účelem vlastního sexuálního uspokojení. Jenže pokud se na druhého člověka díváme chtivě, tak z něho ve svojí hlavě děláme prostituta, prostitutku. Obecně bychom tedy mohli říct, že i naše představy mohou být pornografií. Spousta kamarádů křesťanů se mi přiznalo, že mají potom problém se projít v létě po ulici, když vidí spoustu polonahých dívek. A teď mě prosím vás, nepochopte špatně. Rozhodně teďka nechci házet špínu na holky, že se oblíkají jako moc jako necudně. Rozhodně ne. Ten problém dámy není ve vás, to je v nás chlapek, když tak, jo? Jakým způsobem my jsme nastavení mysli. To říkám na rovinu. Pánové, jo? Uvědomte si to. Ale zároveň, vlastně, pánové, taky mě nepochopte špatně, nechci tím říct, že pokud se podíváte na holku a řeknete, že je pěkná, takže tím hnedka si zložíte. Rozhodně ne. No, Pán Bůh nás takhle stvořil a upřímně si myslí, že kdyby nás takhle nestvořil, tak jsme jakoliv to už dávno vyhnuli. Prostě není nic špatného na tom, když kluk ocení to, že je holka pěkná, nebo naopak, když holka ocení, že kluk je pěkný. Ten problém nastává v momentě, když v těch svojich představách zajdeme dál, když se začneme představovat, co by kdyby. Manželka mi zároveň jako zdůrazní, že tohle to není problém jenom mužů, ale i holek. Jenže problém je to, že v dnešní době zároveň žijeme v sexualizované společnosti. Ano, médie nám předhazují myšlenku, že vlastně druzí lidé jsou pouze objekty, které slouží k našemu vlastnímu sexuálnímu uspokojení. Takže když sleduje, vlastně, když lidé potom sledují porno, tak nevnímají herce a herečky, jakože to jsou lidské bytosti s vlastní důstojností. Ne, pouze předměty sloužící k jejich vlastnímu sexuálnímu uspokojení. A vzhledem k tomu, že podle statistik přibližně 90% teenagerů v dnešní době, holek i kluků, sleduje porno, tak se nemůžeme divit, že máme takovýhle problém. Co tedy s tím? Ježíš nám představil boží standard. Tohle je ten ideál, ke kterému bychom měli směřovat. A teďka nám ale představuje i strategii. Říká, jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi a odhoď pryč, a jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utní a odhoď pryč. To znamená, Ježíš v návaznosti na boží standard představuje tu strategii, ale to, abychom, ale pokud bychom ji jako aplikovali do slova, tak možná už jste to někdy slyšeli, že v církvi by potom bylo spoustu jednookých a jednorukých křesťanů a pravděpodobně bezokých a bezrukých. Ale stejně, kdybychom se vydloubli oči z důlků a usekli v obě ruce, tak stejně bychom nepřestali ve své hlavě toužit. Pořád bychom se nezbavili toho sexuálního pokušení. To znamená, pokud byste se chtěli sexuálního pokušení zbavit jednou provždy, tak byste se museli zbavit vašeho hlavního sexuálního orgánu. A ne, nemluvím tady o vašem pohlavním orgánu, mluvím tady o vašem mozku. Museli byste si vystřelit mozek z hlavy, což prosím vás nedělejte, protože to není, co Ježíš říká. Znamená, co Ježíš říká, když vlastně dává takovouhle radikální výzvu? No jednoduše, zbavte se radikálně všeho, co vás svádí k hříchu. To znamená, je to třeba televize? No tak ji vyhoďte. Je to třeba počítač? Tak ho vyhoďte. Je to váš smartphone? Tak ho vyhoďte, nahraďte toho třeba za tlačítkový. Je to to, že se trošku připijete, vypijete moc alkoholu, no tak přestaňte chlastat. Je to to, že jdete do bazénu nebo na pláž a vidíte tam polonahé lidi a to vás svádí, no tak tam nechoďte. Ta Ježíšova strategie je velmi prostá a jednoduchá. Samozřejmě, my musíme vycházet pořád z toho, že tam je ta boží milost, zatím z toho vycházíme a teďka navazujeme tady na to, ale vezměte si, že třeba jeden můj kamarád byl natolik frustrovaný svojí neschopností zbavit se závislosti na pornografii, že vzal svůj notebook, roztřískal ho o stůl a ze šuplíku vytáhl tlačítkový telefon. A jasně, tak dalo by se to vyřešit asi trošku jako mírněji, no? Ale prostě ta jeho frustrovanost ho dovedla k takovému extrémnímu řešení. Jiný kamarád, který opravdu potřeboval ten notebook k práci, no tak si do něj nainstaloval filtrovací program, už teď doporučuji Covenant Eyes, a ten posílal výpisy jeho aktivity jeho kamarádovi a jeho pastorovi, aby byl vykazatelem. Aby byl transparentní, protože anonymita je jeden z největších problémů ohledně pornografie v dnešní době. Ale ten problém je, že ačkoliv ta Ježíšova strategie je velmi prostá, tak my jako křesťané s ní pořád máme problém často. Pořád se na něco vymlouváme. A teďka nejenom, že jde o výmluvy, ale my jako křesťané dokonce jsme mistři v tom, že dokážeme přijít se zbožnýma výmluvama. Jo, že přece ten počítač potřebujeme ke přípravě programu na mládež, přípravě kázání, že tam máme, já nevím, noty na písničky, že se s toho učíme písničky na chvály, že jo, telefon tak ten potřebujeme, aby jsme byli v kontaktu s lidmi v církvi, že jo. No proč chodíme do toho bazénu, kde jsme sice svádění, ale no tak chodíme tam, protože přece jsme chrámem Ducha Svatého, a tak proto musíme něco dělat, že jo. My jako křesťané dokážeme vymyslet ty nejzbožnější výmluvy jenom proto, abychom se nemuseli zbavovat vlastního pohodlu. Jenom abychom si mohli dál žít naše pohodlné životy a nemuseli nic obětovat. A je v podstatě ten hřích, který zatím je, tak to se přece omluví. Tady jsou ty zbožné výmluvy. Problém je, že když my jako křesťané zpochybňujeme účinnost této Ježíšovy strategie, tak se nezamýšlíme nad těmi důsledky toho našeho chování, k čemu to může vést. Ježíš píše, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z těch údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. To si nevymýšlím, já to říká Ježíš. A zároveň připomínám, že on tady nemluví k nekřesťanům. On tady mluví ke křesťanům, k těm, kteří se označují za jeho následovníky. V podstatě říká, že pokud nezačneme svůj hřích řešit, tak odměnou rozhodně nebude věčný život s Bohem, ale spíše věčné odloučení. Že pokud ho nezačneme brát vážně, tak odměnou bude smrt. Sám Ježíš v podstatě to označuje za smrtelný hřích. Ale není to možná otázka smilstva, ale spíše té lhostejnosti, kterou jsem zmiňoval. Ježíš tady podle mě nemluví o těch lidech, kteří se upřímně snaží, ale selhávají. Ano, možná by mohli být něčem jako radikálnější, něčem by mohli třeba se přes něco přenést a začít to řešit, ale podle mě mluví k těm, kterým je to jedno, který nepovažují sledování porna za hřích, kteří to neřeší. Který to neřeší. To znamená, pokud se označujete za křesťany, díváte se na porno a je vám to jedno, myslím si, že tahle výzva Ježíše je směřovaná právě k vám. A pokud se chcete dále označovat za křesťany, pak bude dobré, když se svým hříchem začnete něco dělat. A pokud tady je třeba někdo nevěřící nekřesťan, tak ono vlastně i ta smrt, to uvržení do pekla, ono původně v řečtině tam je do Gehenny, což bylo místo zničení v podstatě, jo. Vlastně Ježíš ukazuje, jak moc ta pornografie ničí náš život. A dnešní výzkumy to ukazují také, jak pornografie ničí naše vztahy, naše zdraví i celou naši společnost. Proto bychom s tím měli začít něco dělat. Ale zároveň, myslím, že negativní motivace jako formou je trošku jako postrašení, tak je určitě jako dobrá. Přece jenom i Bible říká, že počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Ale zároveň Bible nám dává pozitivní motivace. Bible nezůstává jenom nějakého strašení. Bible pouze chce, abychom to brali vážně. No, ta bázeň by se dala přeložit jako ústa, abychom měli před Pánem Bohem úctu, abychom brali vážně jeho slova, protože mu na nás záleží, protože ví, že ta pornografie nás ničí, že hřích obecně nás ničí. Proto nechce, abychom v něm zůstávali. To znamená, ta pozitivní motivace může být v tom, že nás čeká něco mnohem lepšího, než je sex. Ježíš na začátku říká blaze těm, v té páté kapitole, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Když jsem na začátku zmínil, že bychom svým životem měli především přinášet Pánu Bohu slávu, tak Ježíš ještě předtím právě zmínil, že nás čeká velká odměna v podobě věčného života s ním. A když říkám, že Pán Bůh nám nabízí něco mnohem lepšího, tak si myslím, že nám dává sám sebe. Sex je pouze dočasná záležitost. Ježíš v Matoušově 20:30 říká, po vzkříšení se lidé nežení a nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. V podstatě tam Ježíš říká, nebeským královstvím nebo na věčnosti tam sex nebude. Proč? Protože vlastně nebude zapotřebí. Pokud věříme tomu, že vlastně se zároveň nějakým způsobem odráží tu boží jednotu, tak proč bychom potřebovali ten obraz, když budeme žít v plné jednotě s Bohem na věčnosti? Už nebude zapotřebí. A pokud strávíme celý život tím, že se budeme honit za sexuální uspokojení, pak vlastně minujeme to, co je v životě skutečně důležité. A že se ve skutečnosti honíme za touhou po jednotě s Bohem. A ten sex je pouze jedním z vyjádření, jeden z obrazů, protože tuhle jednotu můžeme zakoušet i jinými způsoby. Můžeme je zakoušet s dalšími křesťany, když budeme budovat hluboká přátelství. Když se nebudeme potkávat jenom v neděli, ale když se budeme bavit o našem životě, o našich zápasech, o našich problémech, o našich radostech. A budeme navzájem si vykazatelní. A nemusí to být jako se všema tady v církvi. Nemusíte říct, že narazíte na kazatelnu a hnedka řeknete své nejtemnější jako věci v životě. Ale máte alespoň jednoho člověka v životě, protože já říkám, my jako církev, nejenom církev, my jako lidé v dnešní době, nejenom křesťané, ztrácíme schopnost navazovat přátelské vztahy. Zažíváme krizi přátelství. My nemáme často ani toho jednoho člověka, který o nás ví naprosto všechno. Máte takového člověka? Máte někoho, komu můžete říct všechno? Kdo vás může povzbudit na té cestě? Že pokud ne, tak vás chci povzbudit, abyste si ho našli. Protože k tomu nás Pán Bůh také vyzývá. To znamená, ačkoliv jako sex je dobrý, Pán Bůh ho stvořil, tak zároveň není nezbytnou součástí našeho života a my můžeme tu jednotu, po které s Bohem, po které ve skutečnosti toužíme, zakoušet i jinými způsoby. Nepotřebujeme sex k tomu, abychom byli šťastní. Opravdovou radost zakoušíme teprve v jednotě s Bohem. A to znamená, že to jediné, co v životě potřebujeme, nebo to hlavní, je Bůh. Samozřejmě to neznamená, že život s Bohem je jednoduchý. Že možná tam nebude pocit, že třeba, že nám někdy něco schází. Ale znamená to, že nám ve skutečnosti nic scházet nebude. A i když zemřeme, tak budeme mít jistotu, že jsme získali to nejdůležitější, že uzříme živého Boha. Ale věříme tomu? Věříme tomu, že to jediné, co v životě potřebujeme, je Bůh? A důvěřujeme Bohu, že se o nás postará? A pokud ano, tak proč se tak často chováme tak, jako bychom tomu vlastně nevěřili? Církev tedy není imunní vůči sexuálnímu pokušení, ale má usilovat o čistotu, protože Bůh nám nabízí něco mnohem lepšího, než je sexuální uspokojení. Nabízí nám sám sebe. Ale otázkou je, stačí nám to? Nyní bych vás chtěl poprosit, kdo můžete, postaňte a přejdeme k závěrečným modlitbám. Kdo chcete, můžete se modlit, já to uzavřu. Náš nebeský Tak, já ti chci moc poděkovat za tu milost, kterou ti nám dáváš, Ježíši Kristu. Díky za to, že jsi s nás přitáhnul, my, kteří ti už důvěřujeme. A prosím tě o to, abychom my mohli být zároveň světlem lidem kolem nás, aby v tom, jakým způsobem řešíme ty své problémy, ty své selhání, svoje hříchy, tak abychom tím mohli být jednak povzbuzením sobě navzájem, ale i lidem kolem nás, a lidem mimo církev, abychom opravdu jim mohli ukázat, že existuje třeba lepší způsob, jak ty vlastně věci řešit a že zároveň můžeme řešit ve tvojí síle, v tvojí milosti, díky tomu, že ty už nám odpustil. Tak ti chci za všechny tyhle věci děkovat a chci tě poprosit i o to, pokud tady kdokoliv zápasí s pornografií v svém životě, prosím tě o to, aby opravdu jsi mu dal tu sílu tohle to řešit, aby jsi tomu člověku dal i a odvahu řešit to případně s dalšími. Prosím tě o to, abys dal milost tomu vlastnému společenství, aby věděl, jak na to reagovat. Prosím tě o to, aby opravdu lidé tady mohli docházet vysvobození v rámci i té pornografie. Prosím tě o to, aby mohli především potom nacházet milost v tobě. Tak prosím tě o to, aby třeba tohle byl nějaký první krok pro ně, a i pokud my jako společnost na formu jim můžeme nějakým způsobem pomoci, tak prosím tě, dej nám moudrost, jak třeba ještě více a lépe pomáhat. Amen. Tak jo, můžete se posadit a já na závěr úplně ještě, než předám slovo zpátky, tak já bych chtěl zmínit nějaké potřeby projektu a případně nějakým způsobem by se můžete do projektu zapojit také. A první způsob je, my neustále hledáme nové kouče, to znamená lidi, kteří by takhle doprovázeli někoho na cestě k uzdravení, to znamená, pokud se chcete zapojit, budu velmi rád, když se mi potom ozvete. A samozřejmě nemusíte se bát, jako nehledáme odborníky, hledáme citlivé, empatické lidi, které my se zaškolíme a kteří potom budou moci druhým pomáhat. A ten závazek není zase tak velký, většinou očekáváme závazek 1-3 hodiny týdně, ale tím, že to je po e-mailu, tak si to můžete nastavit v podstatě, jak vám to zapadne do vašeho jako rozvrhu. A navíc od nás tam budete mít vždycky nějakou podporu. A to znamená, není to opravdu nic složitého. To znamená, pokud byste se chtěli zapojit, tohle je ideální způsob, jak můžete druhým lidem také pomáhat. Zároveň, pokud jste si sami prošli závislostí na pornografii, tak nejčtěnější sekcí na našem webu tak jsou životní příběhy lidí a když nám potom lidé píší s žádostí o pomoc, tak nám píší často ve stylu, hele, přečetl jsem si teďka tam vlastně životní příběh a ztotožnil jsem se s tím a motivovalo mě to něco začít dělat. No a pokud máte takový příběh, tak nám ho prosím vás pošlete a my ho anonymně, zdůrazně anonymně, postujeme na našem webu a tím můžete pomoci druhým lidem také. Zároveň nás můžete podpořit finančně. Od roku 2020 už fungujeme jako nezisková organizace. Jak jsem říkal, tak se neustále rozrůstáme. Kdybyste chtěli k tomu vidět víc, tak určitě vám potom můžu sdělit. S tím, že sdílejte to s druhými, obzvláště mladí lidé, já většinou říkám, že mají skoro povinnost nás sledovat na sociálních sítích. A ne, prosím vás, jsme na Instagramu, na Facebooku, na YouTube, sledujte nás, lajkujte naše příspěvky a když je budete sdílet, tak se ta informace o pomoci, kterou nabízíme, může dostat někomu, kdo se nám potom ozve s žádostí o pomoc a my mu pomůžeme. A vy se to sice třeba nemusíte dozvědět, ale vlastně tomu člověku taky pomůžete. A v neposlední řadě tak samozřejmě prosím o modlitby, protože ten projekt se neustále rozrůstá, my musíme dělat vždycky rozhodnutí, co dál, jakým způsobem to rozšířit, čemu věnovat teď ta prioritu a zároveň i se můžete modlit za proměněný život těch lidí. A když bych byl trošku konkrétnější v aktuálních potřebách, dámy, klidně se můžete zapojit taky, není problém jako do e-coachingu, ale pánové, chci apelovat momentálně na vás, máme nedostatek mužů, to znamená, pokud by to bylo někde, kde byste chtěli pomáhat druhým lidem, prosím vás, dejte mi vědět. A co se finanční podpory týče, tak momentálně potřebovali bychom zvýšit pravidelné dary asi o 9 000 měsíčně. No a pokud byste chtěli třeba přispívat 100, 2, 500 měsíčně, budu rád, když za mnou potom přijdete a domluvíme se. Zároveň vlastně sbíráme teďka ještě na chvíli asi 44 000 na překlad a vydání jedné knížky, jak léčit závislost na pornografii. To nemáme žádnou veřejnou sbírku, tu máme jenom jakoby soukromou, takže kdybyste chtěli přispět tady na to konkrétně a zajistit si zároveň, že první výtisk potom přijde vám, tak za mnou přijďte. A potom už veřejná sbírka, tu jsme založili teďka v začátku listopadu, tak v podstatě je na fungování příští roce potřebujeme na jednorázový dar vybrat asi 500 000, protože celkový rozpočet naší organizace na příští rok bude asi 1 200 000. Tak říkám, už to narostlo celkem do velkých rozměrů a ještě nějakých 500 000 potřebujeme vybrat na jednorázových darech. To znamená, pokud byste se chtěli také zapojit jednorázovým darem, budu vám velmi vděčný. A kdybyste chtěli nás ještě podpořit třeba jiným způsobem, tak já potom budu tam ve vedlejší místnosti, kde mám nějaký knížky k tomu tématu. Kdybyste si je chtěli nějakou zakoupit, tak se tam můžete přijít podívat. Máme tam i letáky a případně tam máme i dárcovské vizitky, tak můžete potom přispět nám přímo na účet. A to už je ode mě fakt všechno. Děkuju vám moc za pozornost, díky za pozvání a kdybyste se mnou chtěli potom ještě po skončení mluvit, tak budu ve vedlejší místnosti k dispozici. Jinak se nám můžete ozvat přes naše webové stránky.